ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរលោក Peter Dutton រិះគន់គណៈបក Labor ជំវិញទិវា26មករារូបចម្លាក់តំណាងឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីររូបត្រូវបានគេកាត់ក្បាលនៅបាឡារ៉ាត់អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិស្វែងរកដីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំតាលីបង់2រូបលោក Peter Dutton បានរិះគន់គណៈបក Labor ជំវិញថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនៅថ្ងៃទី26ខែមករាដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងស្វែងរកឲ្យមានការបែងចែកនៅក្នុងប្រទេសទោះបីជាគណៈបក Labor មិនបានស្នើឲ្យផ្លាស់ប្តូរការបរិឆេទនៃទិវាបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក៏ដោយលោក Dutton និយាយថាគណៈបក Labor កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមវប្បធម៌ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការដង្ហែក្បួនធំធំបានធ្វើឡើងនៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការផ្លាស់ប្តូរការបរិឆេទនេះប្រជាជនដើមដំបូង First Nations ជាច្រើននិយាយថាថ្ងៃនេះតំណាងឲ្យការឈឺចាប់និងការកាន់ទុក្ខព្រោះវាកត់សម្គាល់ការចាប់ផ្ដើមនៃអាណានិគមលោក Dutton និយាយថាបរាជ័យនៃការធ្វើប្រជាមតិ The Voice បានរុញច្រានពពកខ្មៅដែលកំពុងតែអណ្ដែតនៅពីលើប្រជាជនអូស្ត្រាលីចេញដែលឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចនិយាយដោយសេរី
They're sick of being told thatThey should be ashamed of their country.
ពួកគេធុញទ្រាន់នឹងត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេគួរតែខ្មាស់អៀនចំពោះប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងការបែងចែករបស់បក Labor និងដាក់ប្រជាជនចូលទៅក្នុងប្រភេទផ្សេងៗគ្នាវាគ្រាន់តែថាវាគ្មានអនាគតនិងគ្មានប្រយោជន៍នោះទេយើងគួររួមរួមជាប្រទេសរបស់យើងយើងគួរតែមានមោទនភាពចំពោះយើងជានរណាហើយនៅទិវាអូស្ត្រាលីដេយើងគួរតែប្ររពអបអរនិងចំណាយពេលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយអរគុណចំពោះប្រទេសដែលយើងរស់នៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសហព័ន្ធលោក Jason Clare បានចានចោលការអំពាវនាវរបស់លោក Peter Dutton ដើម្បីពិចារណាដាក់ថ្ងៃទី26ខែមករាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមផ្លូវច្បាប់មេបកប្រឆាំងបានបំផុសគំនិតនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលជ្រើសរើសធ្វើពិធីចូលសញ្ជាតិនៅការបរិឆេទមួយផ្សេងទៀតក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានមួយចំនួននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងដោយការគោរពចំពោះជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ដែលភាគច្រើនចាត់ទុកថ្ងៃទី26ខែមករាជាថ្ងៃនៃការឈឺចាប់និងកាន់ទុក្ខព្រោះវាបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមនៃអាណានិគមប៉ុន្តែលោក Dutton និយាយថាលោកនឹងបង្ខំក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានឲ្យរៀបចំពិធីនេះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ Australia Dayលោក Clare បានប្រាប់កម្មវិធី Sunrise របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថានេះគឺជាការបង្វែរអារម្មណ៍ចេញពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដែលផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់របស់អាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះ
The date's not changing that. You know, we have the same fake fight every year.
ការបរិច្ឆេទនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរទេ ពួកយើងមានការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាដូចគ្នានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ យើងគឺជាប្រទេសល្អបំផុតក្នុងពិភពលោក Australia Day គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីអបអរសាទរ យើងមិនពឹងទ្រង់របស់យើងដោយប្រទេសដទៃទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតនេះគ្រាន់តែជាការរំខានមួយផ្សេងទៀតពីលោក Dutton នៅក្នុងការលាក់បាំងនៅគោលនយោបាយដ៏ក្រៀមក្រំនេះដែលខ្ញុំដឹងថាមានផ្កាដែលធំក្លិនស្អុយនៅទីក្រុងស៊ីដនីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែអ្នកដែលមានក្លិនស្អុយពិតប្រាកដនៅទីនេះគឺជាគំនិតដែលអ្នកជាប់ពន្ធគួរតែបង់ថ្លៃអាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ចៅហ្វាយនីរបស់ពួកគេហើយអ្នកនៅតែមិនប្រាប់យើងថាតើវានឹងមានតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេរូបចម្លាក់សំរឹទ្ធចំនួន2ដែលតំណាងឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបត្រូវបានគេកាត់ក្បាលនៅក្នុងសួនរុក្ខសាស្ត្របាឡារ៉ាត់ប៉ូលីសនិយាយថាទង្វើបំភ្លេចបំផ្លាញនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះចន្លោះពីម៉ោង2ទៅម៉ោង5ទៀតភ្លឺរូបសំណាក់របស់អតីតមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីគឺលោក Paul Keating និងលោក Kevin Rudd គឺជាគោលដៅចម្បងក្បាលរូបសំណាក់ដែលត្រូវបានគេកាត់ចោលនោះត្រូវបានគេយកចេញគណៈស្លាកឈ្មោះនៅលើរូបចម្លាក់ចំនួន18ទៀតក៏ត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញដោយការបាញ់ថ្នាំផងដែរទាំងសាលាក្រុងបាឡារ៉ាត់និងសួនឧទ្យានបាឡារ៉ាត់ Botanical Gardens បានថ្កោលទោសចំពោះការបំភ្លេចបំផ្លាញនេះប៉ូលីសកំពុងអំពាវនាវដល់សាធារណជនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកជំនាញសវត្ថភាពកំពុងព្រមានប្រជាជនអូស្ត្រាលីនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលនៅជិតផ្លូវទឹកនិងអាងហែលទឹកនៅចុងសប្តាហ៍ដ៏វែងនេះវាកើតឡើងនៅពេលដែលការស្រាវជ្រាវថ្មីបង្ហាញថាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈថ្ងៃទី26ខែមករាគឺជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ការលង់ទឹកទាំងលង់ស្លាប់និងបិស្លាប់ការសិក្សាដែលដឹកនាំដោយសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បានវិភាគលើឧបទ្ទហេតុលង់ទឹកស្លាប់និងជិតស្លាប់ជាង 4,100 ករណីក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំគេបានរកឃើញថាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលមានឧបទ្ទហេតុលង់ទឹកច្រើនបំផុតគឺស្ថិតនៅ111ករណីបន្ទាប់មកគឺថ្ងៃ26មករានេះដែលមាន86ករណីអ្នកជំនាញណែនាំកុំឲ្យហែលទឹកលេងតែម្នាក់ឯងឬក៏ហែលក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងពួកគេបានរកឃើញថាអ្នកហែលទឹកគួរតែស្វែងរកឆ្នេរដែលមានការយាមល្បាតហើយហែលនៅចន្លោះទង់ជាតិនោះនៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញព្រះរាជអាជ្ញាកំពូលរបស់តុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោក Karim Khan កំពុងស្វែងរកដោយការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីតាលីបង់កំពូល2រូបសំណើនេះទាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានចោទប្រកាន់សម្រាប់ការបៀតបៀន gender លោកខាន់បានបញ្ចេញឈ្មោះមេដឹកនាំកំពូលតាលីបង់ពីររូបនោះគឺលោកហាប់អាដុលឡាអាអ៊ុនសាដានិងប្រធានតុលាការកំពូលអាប់ឌុលហាអ៊ីមហាអានីចាប់តាំងពីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញនៅឆ្នាំ2021ពួកតាលីបង់បានរារាំងស្ត្រីពីការងារពីទីកន្លែងសាធារណៈភាគច្រើននិងបានដកពួកគេចេញពីការអប់រំក្រោយកម្រិតបឋមសិក្សាសំណើសុំដីកាចាប់ខ្លួននេះក៏ជាលើកទី1ដែរចំពោះការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ LGBTQI ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកខាន់និយាយថាពាក្យស្នើសុំបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើតាមក្រោយ
Perceived resistance or opposition to the Taliban
ការតស៊ូឬក៏ការប្រឆាំងទៅនឹងពួកតាលីបង់នឹងត្រូវបានបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅតាមរយៈឧក្រិដ្ឋកម្មរួមមានឃាតកម្មការចាប់ដាក់គុកការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភនិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតទាំងនេះគឺជាកម្មវិធីដំបូងសម្រាប់នៃការចាប់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពនេះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការិយាល័យរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យសុំបន្ថែមសម្រាប់សមាជិកជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនៃពួកតាលីបង់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនពិសេសអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះកម្រិតគុណភាពខ្យល់នៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែការពីរសៀលម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិជាបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាការបំពុលខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់កើនឡើងដល់កម្រិតនៃការបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈនោះទេលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាយចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីគុណភាពខ្យល់នៅកម្ពុជាថាមានជាតិពុលនោះ
កម្រិតស្តង់ដារសាធារណៈរបស់យើងគឺ50មីក្រូក្រាមក្នុង1មេត្រគីបអញ្ចឹងយើងឃើញមានការកើនឡើងរហូតដល់35មីក្រូក្រាមក្នុង1មេត្រគីបមែនក្នុងរយៈពេលថ្ងៃម្សិលមិញនេះ
ចា៎ហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចស្ដាប់បទយោការពេញនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ថេនីសកីឡាករណី Arena Sabalenka ស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីការឈ្នះពាន Australian Open ជាលើកទី3ជាប់គ្នានោះទេបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលគូប្រជែងនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រតរបស់នាងគឺកីឡាករណី Espanya Paula Badosa ស្ថិតនៅលើកន្លងដែលនឹងក្លាយជាកីឡាករណីដំបូងគេបង្អស់ចាប់តាំងពី Martina Hickey បានដណ្ដើមជើងឯក3ដងនៅ Melbourne Park មកសាបាឡិនកាបន្តស្ថិតនៅលើផ្លូវរបស់នាងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះឲ្យបានប្រកាសជ័យជំនះ6ទល់នឹង4និង6ទល់នឹង2នៅពេលនេះនាងនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹង Madison Key ដើម្បីដណ្ដើមពាន Australian Open ឆ្នាំនេះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា63សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2540រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមបន្តិចបន្តួចតែស្រឡះមកវិញ29អង្សាអាដាលេដភាគច្រើនបើកថ្ងៃ30អង្សា Melbourne មានពពកដោយពេល25អង្សា Hobart មានពពក23អង្សា Canberra មានពពកដោយពេល30អង្សាដូចគ្នានៅ Sydney 26អង្សា Brisbane ពពកដោយពេលដែរ31អង្សាCairns អាចនឹងមានរលឹម33អង្សា Darwin រលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះ32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល32អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។